Далі у студії Аліна Тиханович. Працягуємо програму. Автомобілісти свідчать, що білорусько-російську межу почали контролювати так звані мобільні бригади. Кого перевіряють, чи з'явилися черги і яка реакція, висвітляли на поміжних переходах наші кореспонденти. Це головна тема ближайшої півгодини. На межі Білорусі і Росії, яка ще недавно лічилася прозристою, услід за російськими з'явилися і білоруські контрольні пости. Супрацовники у формі оглядають на предмет контрабанди, транспортні сродки, які рухаються у обох керунках. Що послужило підставою для обновлення бар'єрів, скасованих 3 роки тому? Передає Ігор Корній.
Гандльова війна поміж союзниками переходить у нову фазу. Отказ на фітосанітарні пости, виставлені російцями, від початку снежня Білорусь розпочала перевірку транспорту, який рухається з боку Росії. Правда, удакладняють у Державному митному комітеті, про широкомасштабний огляд говорка не йде. Відбувається моніторинг особних транспортних сродків, причим грузових. Займаються гэтым мобільні пункти митного контролю на адмисловых автомобілях. За 5 апошніх днів спинені 86 грузових автомобілів з агульною вагою товару звыш 1 тисячі тонн. По 15 фактах початы адміністраційні процеси. Большая частка порушенняў зв'язана з адсутністю документаў, якія пацвярджаюць якасць товару. Российские грузоперевозчики особливого ускладнения деятельности от Захода у белорусов покуль не отчули. Как каже керавник Московской региональной округи Российской ассоциации перевозчиков Олег Гагай, под Новый год завжды повеличивается товарно-транспортный поток, в яким намагаются раствориться недобросумленные поставщики. Апроч того, керавництво Беларуси обовязалося спынить шэрыя схемы и, як лічыць суразмоўца, прынамсі дзеля прыстойнасці трэба ствараць выгляд барацьбы з рээкспартам.
Нет, там не асиметричные меры. У нас же законодательство такое. Все пытаются найти лазеечки. Товар, который из Польши, яблоки, они идут транзитом на Казахстан. В Казахстане их растамаживают, и они обратно идут транзитом на Белоруссию. Понимаете, машины туда-сюда гоняют, а потом уже в Белоруссии их, как бы, получается яблоко из Казахстана, они в Белоруссии переделывают документы, и как белорусское яблоко идет назад, в Россию. Все люди хотят заработать по-быстрому и много денег. До Нового года сейчас, а после Нового года это все уберется, потому что уже после Нового года будут совсем другие там тарифы, правила, то есть законы, которые вступают там 1 января. Я думаю, это специально выставлено. Все ставят свои посты, мы ставим свои посты, штрихишь вот это вот транзитное якобы движение товара. Потому что я думаю, что перед Новым годом они все-таки пытаются сейчас завести очень много товара.
В любом выпадку, заявление мобильных и часовых постов суперечит самой идее Мытного Союза, який, уласно кажучи, и створался для того, как скасовать усе абмежаванні. Супярэчнасці ў рэаліях і законадаўчых нормах ацэньвае палітычны аглядальнік Вадзім Казначэяў.
Калі браць увогуле, так гэткая сітуацыя не ўпершыню. І тут гэта ж так не зненацку рабілася. Лукашэнка ўжо некалькі разоў казаў, што скрыўдасць такой, што вось расійскае кіраўніцтва паводзіць сябе не па-сяброўску, не так, як вось трэба ў Саюзе, і што ж гэта такое. І таму нечага падобнага трэба было чакаць. А ўжо ў якія канкрэтныя формы гэта выліваецца, ну гэта па-рознаму бывае. Але гэта ж так заўсёды і на ўзроўні рыторыкі, і на ўзроўні нейкіх дзеянняў. Не першыню ж адбываліся мясныя малочныя войны і газавыя войны, ну вось і гэта з таго шырога.
Ці не перашкодзяць асабістыя крыўды вышэйшых кіраўнікоў будаваць іншыя наддзяржаўныя ўтварэнні? Ад 1 студзеня маецца запрацаваць Еўразійскі эканамічны саюз у складзе ўсё тых жа гульцоў Расіі, Беларусі, Казахстану. Цяперашні досвед мытнага саюзу даказвае, што існаваць па-за кантэкстам добрых ці дрэнных адносінаў паміж прэзідэнтамі падобныя ўтварэнні не могуць. Працягвае Вадзім Казначэяў.
Рэч у тым, што з аўтарытарнымі рэжымамі звычайна так не бывае. Вось гэта сказана, яно слушна хутчэй для дэмакратычных краінаў з адладжанымі сістэмамі, дзе сапраўды асабістыя адносіны паміж кіраўнікамі яны не з'яўляюцца вырашальным фактарам. Тут гэта фактар, канешне, значна больш істотны. Таму я б не ўзяўся прагназаваць, што гэта будзе вось ісці незалежна ад гэтых крыўдаў. Я думаю, что это будет уплывать. Иншая речь, что могут там не разрулить эту ситуацию, как их до сюда разруливали, але на данный момент я не думаю, что там нечто будет протягиваться такое истотное у галине этого союза, тем больше, что он сам по себе является довольно дивным утворением.
Тем часом у Москве протягиваются перемовы на конт обновления поставок с полтора десятка белорусских молочных и мясных комбинатов, у продукции яких нібыта знойдзеныя антыбіётыкі і шкодныя мікраарганізмы. Беларускі бок спадзяецца, што абмежаванні будуць знятыя ўжо бліжэйшымі днямі. У Маскве прагнозаў на гэты конт пакуль не робяць.
А наша корреспондентка Александра Дунько сегодня накировалась по трассе М1 на мяжу с Россией у Дубровинский район. Александра с нами на сувязи. Добрый вечер.
Добрый вечер, Алена.
Какую ситуацию на мяжи вы назираете, Александра?
Так, сапраўды, мы знаходзімся на трасе М1 з беларускага боку на беларуска-расійскай мяжы. І вось у перыяд з 4 до 6 вечара мы сапраўды назіралі, што кантроль на мяжы ўзмоцнены. І тое, што найбольш нас здзівіла і ўразіла, гэта прысутнасць тут АМАПа. І адна з міліцейскіх машынаў нават была з менскімі нумарамі. Кантроль насамрэч выглядае так. Супрацоўнікі ДПС спыняюць выбарачна, але часта і грузавыя, і легкавыя аўтамабілі. Ёсць тут мабільны мытны пункт, і мытнікі могуць проста спытаць у кіроўцы, што вы вязеце, а могуць папрасіць адкрыць багажнік і праверыць дакументы. І ўсё гэта займае літаральна некалькі хвілінаў, чэргаў мы не бачылі, ўсё хутка, і кіроўцы не скардзяцца, успрымаюць гэтую сітуацыю спакойна. Але тыя, хто больш-менш часта перасякаюць мяжу, кажуць, што такі кантроль усё ж такі незвычайны. Я падыходзіла да супрацоўнікаў мытні, якія тут ёсць на мяжы, і вот гэты галоўны з іх сказаў, што гэта сітуацыя звычайная працоўная, ад далейшых каментараў адмовіўся. Што да інфармацыі, што на гэтым канкрэтным падыходзе былі 15-кіламетровыя чэргі, то супрацоўнікі страхавых кампаній, гэта вот людзі, якія тут прадаюць страхоўкі, кіроўцам, якія накіроўваюцца ў Беларусь, ў Расію, яны пацвердзілі, што сапраўды так такія чэргі былі. Алена?
Александра, удакладніце, калі ласка, гэты кантроль вядзецца ў якім накірунку? Кантралююцца машыны, якія едуць з Беларусі ці ў Беларусь?
Якія едуць у Беларусь. Гэта ўсё адбываецца з беларускага боку. Калі вам цікава, я магу таксама сказаць, што мы з'ездзілі і на расійскі бок, і там ёсць чарга, гэта 30-50 фураў сапраўды стаяць на кантролі. Мы гаварылі з кіроўцамі, дальнабойнікамі, і вось адзін казахскі дальнабойнік сказаў, што з расійскага боку ён прастаяў 18 дзён, калі вёз у Расію польскія яблыкі.
Ну, так, відаць, ўжо яблыкі там змерзлі зусім. А што вось да такіх працоўных умоваў? Скажыце, калі ласка, гэта што, некія вагончыкі, ці людзі з машын выходзяць? Вот як мытня, як адноўленая праца?
Так, гэта ўсё ажыццяўляецца праз аўтамабілі, і гэты мабільны пункт знаходзіцца ў аўтамабілі. І міліцыя прыехала на сваіх аўтамабілях. Все это просто на дороге отбывается.
Дякую, это были подробности от нашей корреспондентки Александры Дынько.
У экспертизы свободы передача на тему «Ход у отказ». На мяжи с Россией з'явились белорусские помежники и мытники. Выставление помежных и мытных постов привело до чергов на белорусско-российской мяжи. Чему белорусский бок иде по шляху обострения в харчовой войне? Коли и як может быть урегулирован этот конфликт? Чему таким чином хаурушники означают 15-годовый юбилей союзной державы? Гэтае пытанне абмяркоўваю за круглым сталом эксперты за свабоды, палітолог Андрэй Фёдараў з Менску і дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктэр з Масквы. Вядзе перадачу Валер Карабалевіч.
Гутарка экспертаў пазней у нашай праграме, ну а цяпер погляд з іншага боку. Аўтамабілісты сцвярджаюць, што і на Магілёўшчыне ў Клімавіцкім раёне на мытным пункце пропуску Звянчатка мытнікі праводзяць праверку фураў. Як сцвярджаецца, правяраюць машыны выбарачна і чэргаў няма. Перадае Андрэй Белагубаў.
Мытный пункт пропуску Звенчатка находится на шаши номер Р-43, якая вяде с Беларуси про российский Рослов у Москву. Помежников з'явилася шмат, каже жыхар одной из вёсок, якая неподалек от Звенчатки.
Мы ездили на Россию, и пограничников понагнали туда и ладного. И на российский, и на белорусский таможни. Фуры останавливают, возвращают.
Про подобную ситуацию кажуть и іншыя автомобилисты из Климовицкого и Крычевского районов. Официального подтверждения гэтыя заявы покуль не маюць. Наадварот, у некоторых паведамленні говорится про нормализацию поставок харчоў з магілёўскіх перапрацоўчых прадпрыемстваў у Россию. Між тым, паводле российского информационного ресурсу РБК, мытники проверяют не только грузовые, але и легковые автомобили, что паводле відавочцаў привело до великих затораў на мяжы. Паводле заявы Федеральной мытной службы России, с российского боку мытного контролю не ажыццяўляецца. Раней паведамлялася, што беларускія ўлады пачалі татальную праверку грузавікоў, якія перасякаюць у абодва кірункі расійска-беларускую мяжу. Мяркуючы па паведамленнях на сайце Дзяржаўнага мытнага камітэту Беларусі, праверкам падвяргаюцца не толькі грузавыя, але і легкавыя аўтамабілі. У сацыяльных сетках з'явіліся сведчанні відавочцаў, якія сцвярджаюць, што ў сувязі з праверкамі чэргі на пунктах пропуску з расійскага боку расцягнуліся на некалькі кіламетраў.
Вы на хвалях Радио Свобода, основные темы дня. На мяжы Беларуси и России з'явіліся беларускія контрольные посты. Проверкам подвергаются не только грузовые, але и легковые автомобили. Министр замежных справ России Сергей Лавров заявил, что Казахстан и Беларусь могут долучиться до российских санкций супраць Еўразвязу. Ад новага году мінімальны стаж для прызначэння пенсіі па ўзросце павялічаны з 10 да 15 гадоў. Беларус Сергей Кароткіх атрымаў украінскае грамадзянства. Услед за гэтым правяраецца інфармацыя пра яго магчымую датычнасць да прарасійскіх арганізацый. Магілёўскае акцыянернае таварыства «Стужка» выпускае за год 50 тысяч метраў стужкі з беларускім арнаментам і лічыць, што гэта на краіну мала. Пенсійная рэформа, якую абяцаюць правесці ў Беларусі, пачалася з таго, што істотна змяніліся пенсійныя правілы для так званых дармаедаў. Цяпер мінімальны стаж для прызначэння пенсіі па ўзросце павялічаны з 10 да 15 гадоў са сплатай абавязковых страхавых унёскаў у фонд сацыяльнай абароны. Для тых, хто не паспеў напрацаваць на сацыяльную пенсію, пенсійны ўзрост павялічваецца на 5 гадоў. Для мужчын з 60 да 65 гадоў, для жанчын з 55 да 60 гадоў. Што за гэтым стаіць, высвятляла разам з экспертамі Інна Студзінская.
Эканаміст Міхал Залескі перакананы, што такія імклівыя захады робяцца дзеля таго, каб скараціць колькасць пенсіянераў. Літаральна на пачатку году мінімальны стаж для атрымання сацыяльнай пенсіі павялічылі з 5 да 10 гадоў, а з 1 студзеня 2015 году да 15.
У нас у краіне існуе салідарная сістэма выплаты пенсій. Для того, каб атрымліваць нармальныя пенсіі пенсіянерам, трэба, каб занятыя на вытворчасці працавалі высокаэфектыўна. Беларускай эфектыўнасці недастаткова, каб выплачваць нармальныя салідарныя пенсіі. Таму прымаюцца ўсе захады для таго, каб скараціць колькасць пенсіянераў.
На думку юрыста Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Алены Яськовай, павелічэнне мінімальнага стажу для атрымання пенсіі супярэчыць і канстытуцыі, і міжнародным нормам.
Тоже нарушение прав, потому что права неравными должны пользоваться. Для того, чтобы увеличивать пенсионный возраст, должны быть созданы условия для, во-первых, реализации права на труд, во-вторых, для того, чтобы у людей было нормальное здоровье, потому что в Беларуси очень низкая продолжительность жизни, особенно у мужчин, что есть эти меры неадекватные социальной и экономической обстановке, которая существует в этой стране.
Средняя протяглость життя мужчин в Беларуси не досягая и 64 годов. Шмат мужчин просто не доживают до пенсии. А средний белорус отрымливает пенсию тягом усяго только 4 годов. А лево указе Александра Лукашенки есть и надбавки для працаголиков. Для жанчин, якія мают спрацовный стаж больше за 30 годов, и мужчин со стажем свыше 35 годов. Их социальные выплаты будут повеличены на 0,1%. Экс-министр працы Александр Соснов выказал такое меркование.
такие дробязи, это как раз шлях в добрый накирунку. Потому что дифференциация в залежности от стажа ранее была незначная. Вот зараз она трохи повеличится. Але что бренно, то, что это питание будет выращено с 16-го года только, после выборов. Тому это такие хитрики, которые призначены только для того, как подтримали керовника сегодняшнего. Вот часть справа.
Юрист БКДП Алена Яськова каже, что улады шукают все новые способы пополнения бюджету. Этим разом за кошт пенсионеров, у яких и так мизерные пенсии.
Это все для того, чтобы вынудить людей трудиться, можно сказать, принудительно, чтобы в этот бюджет, который трещит по швам, поступали более длительный срок вот эти пенсионные взносы. Потому что Щеткина даже не раз жаловалась, что не перечисляют, нечем платить пенсии. И вот принимаются вот такие меры. И у нас всегда все делается за счет граждан, мы же знаем.
У Беларуси працуют больше за четверть пенсионеров. Стратить працу для многих из них соправдная трагедия. Бо выжить на середнюю пенсию у 2 643 000 рублей тяжко, каже Михаил Залесский.
Яны неким чином будут гонорабить и далее. Той, кто может. На свободе был цудовный верш одного дядьки там с Брославщины. День пригожий на дворе, майский ветрик вея. Кто загнуться не поспел, нечто руб на сее.
Згадував оглядальник Михаил Залесский. У новой передаче «Свобода без гальштуку» поговорим про туремную литературу на передадні Сусветного дня правов человека и гонорования лауреатов литературной премии имя Франтишка Ляхновича. Насколько глубоко укорененная традиция туремной литературы у Беларуси? Какие творы, написанные у белорусской турме, застанутся у истории литературы? Гэта да іншае абмярковуюць былы политвязень и литератор Александр Феодута и оглядальник «Свободы» Ян Максимюк, ведущая Ганна Соус.
Гэта перадача хвілінаў праз 25. А цырымонія ўганаравання лаўрэатаў літаратурнай прэміі імя Францішка Аляхновіча за творы, напісаныя ў зняволенні, адбудзецца заўтра, 10 снежня, у менскай сядзібе партыі БНФ. Сярод намінантаў сёлетняй прэміі Наста Азарка, Алесь Бяляцкі, Аляксандр Будгусаім, Змітер Дашкевіч, Ігор Міхнавец, Фелікс Пекер, Павел Севярынец, Аляксандр Фядута і Ірына Халіп. Андрей Хаданович, старшыня беларускага пэн-центру, які разам з Радыё Свабода арганізуе літаратурную прэмію, у інтэрв'ю Кацярыне Зайкоўскай адзначыў самыя яркія творы, аўтары якіх прэтэндуюць на лаўрэатства ў гэтым годзе.
Паводле Андрэя Хадановіча, самыя вартыя творы сёлетняга конкурсу – гэта «Іртутнае срэбра жыцця» і «Халоднае крыло радзімы» Алеся Бяляцкага, а таксама «Амерыканскія вершы» і «Мой маленькі Парыж» Аляксандра Фядуты. Правда, Хаданович перакананы, што чытанне абсалютна ўсіх намінантаў стане не толькі грамадзянскім альтруізмам і праявай салідарнасці з боку чытачоў, але і выкліча сапраўдны літаратурны інтарэс.
Сярод номінантаў большая палова, можна сказаць, вызначаецца тым, што гэта не проста жэст мужнасці з іх боку і не проста сумны, але каштоўны нам досвед, але гэта не абы-якія кнігі з літаратурнага гледзяшча. Канешне, варта згадаць найперш некалькіх аўтараў, і калі ад двух прафесійных філолагаў Алеся Бяляцкага, ягоныя кнігі «Ртутнае срэбра жыцця» і «Халоднае крыло радзімы» і Александра Федуты с его книгами «Американские верши» и «Мой маленький Париж» это, в принципе, чакалося, и они писать умеют. В этом сенсе они не расчаровали. Тут треба отзначить, что все, и не только журы этого конкурса, журы такой премии, я премии «Гідроіца», сочат за ростом с года в год письменника Павла Северинца. Ну и можно отзначить из Дмитра Дашкевича с его «Червяком» и Ірыну Халіп с книгой «Дзённік». У читанні гэтага будзе не нейкі грамадзянскі альтруізм і толькі праява салідарнасці з аўтарамі, але і літаратурны інтарэс.
У конкурсе удзельнічаюць асобы, якія не выпадковыя ў літаратурным працэсе. Сюды можна аднесці таго ж Алеся Бяляцкага, Аляксандра Фядуту, Ірыну Халіп. Але з'яўляюцца і новыя імёны. Крытыкі ўжо даўно пільна сочаць за творчасцю Паўла Севярынца. Летась Дмітрий Дашкевіч нават называлі літаратурным адкрыццём году.
кожное из этих прозвищ не выпадковое, автор мае и свою позицию, и свою профессию. Люди не изменились, дурма загартовала, кожного зъехали. Олесь Беляцкий для прикладу любил и пропагандовал белорусскую литературу весь час параллельно своей правооборонной деятельности и протягивая этим заниматься. Тяжко починать интегроваться у литературу, будучи великим сябром наилепших белорусских письменников, да, маючи у досвиде директорства музея Максима Богдановича, и он давно интегрованный у литературу. Вось то, что Павел Северинец и Дмитрий Дашкевич начинают ассоциоваться не только с молодой незалежной политикой, але и с литературой, это так. Досить сгадать, что Дашкевич активно претендовал на перемогу и вместе отримал за охвочвальную премию, а литературную премию «Дебют» имя Максима Богдановича. Великое компетентное жюри расписалось в том, что Дмитрий Дашкевич интегрованный в литературу.
Кому ж цікавыя кнігі з-за кратаў? Ці ёсць на іх попыт у грамадстве? Андрэй Хаданович лічыць, што кнігі, напісаныя ў турме, вельмі каштоўныя для ўсяго грамадства. Гэта досвід, які нельга змарнаваць.
Обвещаючи премию, организаторы формулировали надею, что само обвещение спричинится до того, что ситуация в Беларуси изменится, и эта премия перестанет быть актуальной. Интеллектуалы, письменники, люди мастерства про свою политическую позицию перестанут траплять за краты. Але на сегодня, как бы мы маем то, что маем. Зрозумело, оценивающи туремную литературу, мы оцениваем не только ее стилістычныя аспекты. Мы не узважваем на аптекарских шалях складана залежные сказы и майстерства их плетения. Гаворка идзе про нешта большее. Так гаворка идзе и про грамадзянскую, про человечую позицию. Сумна, что в масштабах краины, что гэты досвід у наших письменников есть. Але хотелось, каб ён не прайшоў намарна. Не только для их, для нашей культуры.
Зразумела, что ва умовах турмы человек найперш хоча рассказать про гэты свой новый досвід. Таму часто у турме і пишуть про турму. Але ж не завсёды. Про что еще пишуть у зняволення?
Калі червяк Дашкевича, побудаваны непосредно на туремном досвіде, то, скажем, книги Беляцкага еще от летошней его перамоги, еще от опантаных беларушчины, так яны адлюстровывают его кола к зацікаўленню. Это значит, просто турма, як сумно жартовал нобелевский лауреат Иосиф Бродский, обмежовываючи человеку простору, не обмежовывая ему час, так отрымливается таким циничный катализатор духовной деятельности.
Кажа Андрей Хаданович. Дадам, што прэмія імя Францішка Аляхновіча была заснаваная ў 2013 годзе беларускім пэн-цэнтрам і Радыё Свабода. Тэматыка твору, якія могуць прэтэндаваць на прэмію, ніякім патрабаваннем не абмежаваная. На разгляд прымаюцца дакументальныя і мастацкія творы на беларускай і рускай мовах, як апублікаваныя, так і ў рукапісах, створаныя ў зняволенні і дасланыя на працягу году. Нагадаю, што лаўрэаты прэміі будуць названыя заўтра, 10 снежня, у Дзень правоў чалавека. Ну а цырымонія адбудзецца ў Менскай сядзібе партыі БНФ.
Жывая свабода, Галіна Іхановіч.
Наданне украінскага грамадзянства беларусу Сергею Кароткіх, які ў складзе батальёну «Азоў» абараняў Марыюпаль ад расійскіх танкаў, па-ранейшаму шырока каментуецца з прычыны мінулага Сергея Кароткіх. Паводле некаторых звестак, ён, магчыма, быў звязаны з прарасійскай фашыстоўскай арганізацыяй РНЕ. Перадае наш корэспандэнт Олег Грузілович.
Беларус Сергей Кароткіх, былая мянушка Малюта, а цяперашні пазыўны ў батальёне «Азоў» Боцман, атрымаў украінскі пашпарт 5 снежня з рук прэзідэнта Украіны Пятра Парашэнкі. Медыі ды інтэрнэт, прычыме толькі ва Украіне і Беларусі, адгукнуліся на падзею шквалам публікацыяў і меркаванняў, якія ў асноўным грунтуюцца на звестках пра супярэчлівае палітычнае мінулае новага украінскага грамадзяніна. У прыватнасці паведамляецца, што ў Беларусі Сергей Кароткіх уваходзіў у прафашыстоўскую арганізацыю «Рускае нацыянальнае адзінства РНЕ», куды яго нібыта прывёў вядомы спецназавец Валер Ігнатовіч, пазней асуджаны за выкраданне і забойства тэлежурналіста Дмітра Завадскага. Што думаюць пра гэтыя звесткі ва Ўкраіне? Не давяраюць ім, лічаць хлуснёй ці не звяртаюць увагі на гэта ў светле таго, што зрабіў Сергей Кароткіх для Ўкраіны? Уже вядома, што міністр унутраных справ Украіны Арсен Авакаў паабяцаў правесці дадатковую праверку інфармацыі пра датычнасць Сергія Кароткіх да праварадыкальных арганізацыяў, але лічыць яе ілжывай. На чым грунтуецца такое меркаванне? Дарадца міністра Антон Герашчэнка размясціў на сваёй старонцы ў Фейсбуку допіс у абарону беларуса Сергія Кароткіх, у якім пералічыў вайсковыя аперацыі з удзелам Малюты Боцмана, дзе ён выявіў сябе з лепшага боку. Калі тыя, хто палае праведным гневам, салодка спалі ў канцы жніўня, Сергій Кароткіх і палкоўнік Кузьміч, які загінуў смерцю адважных, і іх група усталёўвала міны і фугасы вакол Новаазовска, на якіх потым падрываліся танкі і БТРы агрэсара. У тым ліку напісаў Антон Герашчэнка пра беларуса Сергія Кароткіх. Корреспондент «Свободы» дотелефонувался до дарадцы украинского министра Антона Герашчэнкі и спытал его про то, как он ставится до того, что в минулом Сергей Коротких, магчыма, был связан с РНЕ. Спадар Герашчэнка устрымаўся ад каментару і пры гэтым пацвердзіў сваё стаўленне да беларуса.
Як жа быць з гэтым мінулым, Сергія? Яно такое ў Беларусі даволі праблемна.
Я не каментую, я ўсё напісаў, а фэйсбук забываць не больш нічога не буду.
Вы яго асабіста ведаеце, Сергія?
Ну я ещё раз, да, я знаю яго лічна.
Я пра чалавека, што вы можаце сказаць?
Пазітыўна, ён защитнік.
У батальёне Азоў, у складзе якога ваюе Сергія Кароткіх, пацвердзілі добрыя водгукі пра вайсковую дзейнасць беларуса. Со мной размовлял пресс-секретар батальону Миколай Кищенко.
Он сам подбил их?
Да. Не, ну смотрите, вся информация, которую мы владеем, у нас есть на официальных страницах, в Фейсбуке и ВКонтакте. Больше информации я вам дать другой никакой не могу.
На пытание про магчимую сувязь Сергея Коротких с РНЕ пресс-секретар Азова ничего не отказал, переадресовавший пытание самому белорусу. Однако у батальоне Азов не дают особистые телефоны бойцов, тому на упрост завязаться с Сергеем не удалось. Пазней Миколай Тишченко паведаміў, што перадаў нумар корэспандэнта «Свабоды» Сергею, які абяцаў патэлефанаваць і даць каментар да абвінавачванняў у сувязях з РНЕ. Пакуль гэтага званка не было. Пра Сергія Кароткіх, малюту, пішуць у інтэрнэце, што ў канцы 1990-х гадоў ён мог удзельнічаць у акцыях РНЕ супраць дэмакратычных актывістаў Беларусі і, ў прыватнасці, у збіцці Андрэя Саннікава, Дмітра Бандарэнкі і Олега Бябеніна ў лютым 1999 году. Дмітра Бандарэнка, які папрасіў прытулку ў Польшы, паведаміў «Свабодзе», што не бачыў твараў нападнікаў падчас нападу, бо тыя былі схаваныя. А сярод тых, каго мне паказвалі на вочных стаўках падчас следства, яго я таксама не пазнаў, сказаў Дмітра Бандарэнка пра Сергія Кароткіх. Ці прыцягваўся Сергій Кароткіх да крымінальнай адказнасці ў Беларусі?
Абсолютно точно, што на тэрыторыі Беларусі он не привлекаўся к уголовной ответственности.
Паведаміў «Свабодзе» прэсавая сакратарка ДБ Артур Стрэх.
Такія звесткі сабраў на сёння наш корэспандэнт Олег Грузделович. Вы нахвалі радыё «Свабода» асноўныя тэмы дня. На мяжы Беларусі і Расіі з'явіліся беларускія кантрольныя пасты. Праверкам падвяргаюцца не толькі грузавыя, але і легкавыя аўтамабілі. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што Казахстан і Беларусь могуць далучыцца да расійскіх санкцый супраць еўразвязу. Ад новага году мінімальны стаж для прызначэння пенсіі па ўзросце павялічаны з 10 да 15 гадоў. Беларус Сергій Кароткіх атрымаў украінскае грамадзянства. Услед за гэтым правяраецца інфармацыя пра яго магчымую датычнасць да прарасійскіх арганізацый. Магілёўскае акцыянернае таварыства «Стужка» выпускае за год 50 тысяч метраў стужкі з беларускім арнаментам і лічыць, што гэта на краіну мала.